بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تفسير درسنا yana qaytadan boshlaymiz. Alloh taolo o'zi kamchilik gunohlarimizni kechirsin. Oxirgi darsimizda 3-chi hadis sharhida to'xtagan edik. Ya'ni Ibn Kathir rahimahulloh yozgan va bu tafsirni boshiga qo'yilgan alohida kitob Fazoilul Qur'on, Qur'oni Karim fazilatlari deb nomlangan kitobni o'qiyotdik. Kitobni boshida bir necha hadislarni zikr qilib boshlaganlar Imom Buxoriyni sahihlaridan. 3-chi hadisni bir qisqacha takrorlab o'tamiz, keyin kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bironta bir payg'ambar yo'qki, illo Alloh taolo ana shu payg'ambarga, ya'ni hamma payg'ambarlarning har birlariga, o'tgan payg'ambarlarning har birlariga Alloh taolo shunday narsa berganki, ana shu narsa tufayli bashariyat ichidan iymonga kelganlar iymonga kelgan." Nima degani bu? Ya'ni mo'jiza bergan. Alloh taolo payg'ambarlarga, o'tgan payg'ambarlarga shunday mo'jizalar berganki, ana shu mo'jizalarni ko'rib insoniyat ichidan Allohning hidoyatiga musharraf bo'lganlar shu mo'jizalarni ko'rib islomga kirishgan, payg'ambarga iymon keltirishgan. Wa innama kana allazi utitu wahyan awhahu Allohu ilay. Menga Alloh bergan ana shunday narsa, ya'ni insonlarni islomga kirishiga, menga iymon keltirishiga sabab bo'ladigan narsa vahiy. Ya'ni o'tgan payg'ambarlarga bergan vahiydan ko'ra ajrab turadigan qiyomatgacha mo'jiza ekanligi ko'rinib turadigan vahiy. Alohida bir vahiy. Hamma payg'ambarlarga Alloh vahiy qilgan, o'tgan dars aytganimizdek. Lekin Rasulullohga bergan vahiy, ya'ni kitob o'tgan payg'ambarlarga berilmagan. Rasulullohga berilgan bu buyuk kitob vahiy o'ziga xos xususiyatlari bilan ato etilgan. Avvalgi payg'ambarlarga berilgan kitoblarda bunday xususiyat bo'lmagan. Shuning uchun ham arju an akuna aktharahum tabi'an deganlar, ya'ni qiyomatgacha davom etadigan va Alloh saqlashga va'da bergan kitobni ato etganligi uchun ham qiyomat kuni bo'lganda meni orqamdan menga iymon keltirib ergashib kelgan ummatim boshqa payg'ambarlarning ummatidan ko'ra ko'proq bo'ladi deb umid qilaman dedilar. Shu mazmunda aytdilar. Mana shu hadisni Ibn Kathir rahimahulloh sharhlayotgandilar. Endi kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Kelgan joyimiz shu ediki, Alloh taolo bu Qur'oni Karimni shunday buyuk kitob qildiki, hech kim bunday kitobni yozolmaydi ham, hech kim bunday kitob olib kela olmaydi ham. Butun dunyo birlashib bir kitob yozamiz, Qur'ondan ko'ra yaxshiroq yoki Qur'onga yaqin keladigan, Qur'onga o'xshagan bir kitob yozamiz deb butun dunyo birlashsa ham bunday kitob, Qur'oni Karimdek kitob yoza olmaydi. Butun insoniyat va jinlar birlashib ham bunday ishni bajarisha olmaydi. Shu mazmundagi, shu mavzudagi ba'zi bir oyatlarni zikr qilayotdilar. Ikkitasini o'qidik. Furqon surasi 1-chi oyatini zikr qildilar. Keyin Isro surasining 88-chi oyatini zikr qildilar. Isro surasining 88-chi oyatida Alloh taolo aytgandiki, o'tgan darsda o'tganmiz. Aytgin ey Rasululloh, insonlar va jinlar mana shu Qur'onga o'xshagan bir kitob yoki bir so'z, so'zlar majmuasi kitob deyiladi-da. Mana shu Qur'onga o'xshagan narsa olib kelamiz deb butun insonlar, hamma insonlar va jinlar, hamma jinlar jam bo'lishsa, jam bo'lib birgalashib harakat qilishsa ham la ya'tuna bimithlihi, bunday kitob olib kelisha olmaydi, bunday kitob yozisha olmaydi, bunday kitob paydo qilisha olmaydi. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ba'zilari boshqa ba'zilariga yordamchi bo'lsa ham bunday qilisha olmaydi. Bu yerda Alloh taolo Qur'on deb Qur'on hammasini aytdi. Bu birinchi bosqich. Ojiz qoldirish haqidagi oyatlarni birinchi bosqich. Makka mukarrama davrida nozil bo'lgan oyat. Bir qancha oyatlar nozil bo'lganki o'sha paytda. Hammasi Qur'on deb aytiladi. Qur'onni bir juziga ham, ozginasiga ham Qur'on deb aytilaveradi. Komil hammasiga ham Qur'on deb aytilaveradi. Siyoq, ya'ni oqimga qarab, mavzuga qarab, holatga qarab aytilaveradi. Makka davridagi nozil bo'lgan oyatlarni hammasiga ishora qilib, mana shu Qur'ondek kitob olib kelamiz deb harakat qilinsa ham olib kelisha olmaydi dedi. Bu birinchi bosqichdagi oyat edi. Butun insoniyatni qani harakat qilinglarchi, qani ko'rsatinglarchi kuchingizni, imkoniyatingizni, ilmingizni degan oyat. Keyin Alloh taolo yana boshqa oyat nozil qilib, kamroq miqdor talab qildi. Nozil bo'lgan oyatlarni hammasini emas, mayli. Birinchi aytdiki, Qur'on deydi. Ya'ni Makka davrida qancha oyatlar, qancha suralar nozil bo'lgan bo'lsa, hammasiga ishora qilib aytdi. Mana shu nozil bo'lgan oyatlar, mana shu nozil bo'lgan suralarga o'xshagan oyatlar, suralar olib kelinglarchi dedi. Keyin ma'lum bir vaqtdan keyin mana bu oyat keyingi oyatni nozil qildi. Hud surasi 13-chi oyat. Shuning uchun Ibn Kathir rahimahulloh aytdilarki, keyingi oyatda 10 suraga tushirdi, 10 suraga kamaytirib aytdi dedilar. Summa taqasara ma'ahum ila 10 suvarin minhum. Qur'ondan 10 suraga kamaytirib aytdi-da, am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi 10 suvarin mislih muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sodiqin. Balki ular aytarlar, kimlar? Mushrik arablar aytadilarki, iftara o'zidan to'qib chiqardi. Muhammad bu suralarni o'zidan to'qib gapiryapti. Alloh nozil qilmagan deyishar. Shunaqa degan mushriklar bo'lganda, bu o'zidan gapiryapti. Eski kitoblardan yig'ib, u yoqdan to'plab, bu yoqdan to'plab to'qib gapiryapti deyishgan. Ba'zi bir mushrik arablar Allohning payg'ambari emas, u bizga o'xshagan bitta odam deyishmoqchi. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ichlarida o'sha narsa, ya'ni Rasululloh olib kelgan bu vahiy, Qur'on suralari haqiqatan Allohning kalomi ekanligiga ichlaridan e'tirof etib tursalar ham, lekin ustularida kibrga ketib, tan olgular kelmasdan shunaqa deyishgan ba'zilar. Ba'zilari sehrgar deyishgan. Ba'zilari jinni bo'lib qolgan deyishgan. Yana ba'zilari shunday deyishgan. To'qib chiqaryaptilar. Ana shu odamlarga qarata, ana shu mushriklarga qarata Alloh taolo aytdiki: "Qul fa'tu bi 10 suvarin mislih." Agar Muhammad bu sizlarga o'xshagan bir inson, to'g'ri. Muhammad to'qib chiqargan bo'lsa, demak, sizlar ham to'qib chiqarishingiz mumkin. Sizlar ham to'qib chiqarishingiz mumkin. Aytyapsizlar, Muhammad bizga o'xshagan bitta odam. Bu odam bu yoqdan yig'ib, to'qib gapiryapti deyapsizlar. Ha, bo'lmasam sizlar ham shunaqa qilinglarchi. 10 mayli, ko'pgina emas. Muhammadga qancha suralar nozil bo'lganini aytayapti Muhammad. Sizlardan uncha talab qilmaymiz. 10 talab qilamiz. 10 sura olib kelinglarchi dedi. Birinchi bosqichda Muhammadga nozil bo'lganiga o'xshagan Qur'on olib kelinglarchi dedi. Bu yerda mayli, buncha suralarni talab qilmaymiz. Buncha oyatlarni talab qilmaymiz. Bor yo'g'i 10 sura olib kelinglarchi dedi. To'qib chiqarilgan 10 sura olib kelinglarchi. Mabodo to'qib chiqarib kimdir gapirsa ham o'zini o'zi sharmanda qilgani qoladi. Musayl nimatil kazzobga o'xshab o'zicha mana menga ham nozil bo'lyapti vahiy deb turib to'qib gapirgan gaplari bor. Hamma kulgan, o'zini odamlari ham o'zini ustidan kulishgan. Nimaga? Chunki masxarabozligi ko'rinib qoladi-da u. Sherga o'xshagan bir gaplarni to'qiydi, lekin ichidagi gaplari juda ham bemaza gaplar. Bu Qur'oni Karim buyuk ma'nolar, chuqur hikmatlar va hokazo qancha gapirsangiz ham kam vaqtda. Muhammad bitta o'zi menga Allohni vahiy nozil bo'lyapti deb turib shu suralarni o'qib beryapti sizlarga. Sizlar mayli, Allohdan boshqa kim bo'lsa bo'lsa, hammani to'plab chaqirib kelib yordam so'ringlar. Toqatingizlar yetgan odamlarni topib kelib katta-katta shoirlarni, katta-katta mutaxassis, ilmli, hikmatli deb bilgan odamlarni hammasini to'plab kelinglar. In kuntum sodiqin, agar shu gapingizda rostgo'y bo'lsangizlar, ya'ni Muhammad o'zidan to'qib chiqaryapti degan gapingizda rostgo'y bo'lsanglar, rostdan ham shunaqa deb bilsanglar, qani sizlar ham harakat qilinglar. Bor kuchingizlar bilan kimni yordami kerak bo'lsa, o'sha odamni olib kelib yordamlashib 10 sura to'qib chiqaringlarchi dedi. Qila olmaysizlar. Qilish olmaydi ham, qilish olmagan ham qiyomatgacha chiqib qila olmaydi. Bu demak, 2-chi bosqichda 10 sura dedi. 3-chi bosqichda yana bir vaqt berib, muhlat berib, keyin 3-chi bosqichga o'tdi. Summa tahaddahum ila an ya'tu bi suratin mithli bi suratin min mithli fa ajazu. Keyin Alloh taolo faqat bitta sura olib kelinglar bo'lmasa, 10 tasini ham olib kela olmadinglar? Mayli, 10 ta ham talab qilmaymiz. 5 ta ham emas, faqat bitta sura to'qib chiqaringlar chiqani. To'qib chiqarish imkoniyati bo'lgan narsa bo'lsa, qani bitta sura to'qib chiqaringlar. To'qib chiqarish insonlar, butun inson va jinlar to'qib chiqarishi imkoniyati bo'lmagan narsa bu. Insonlarning qo'lidan kelmaydi, butun mavjudotlarning qo'lidan kelmaydi. Farishtalarning ham qo'lidan kelmaydi, jinlarning ham qo'lidan kelmaydi. Butun insoniyat ichidagi eng katta allomalarni ham, daholarni ham qo'lidan kelmaydi. Hech kim qo'lidan kelmaydi Allohdan boshqa.
Biroq g'olibi mayda sura bo'lganligi uchun shunday katta-katta suralar kelmaydi.
Makka davrida asosan qisqa suralar nozil bo'lgan. Inna ataynakal kawthar fa solli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Eng qisqa sura. Shu suraga o'xshagan bir sura ham olib kelish olmaganda. Va qasara at-tahaddi ala hada al-maqom fi as-suwar al-makkiyya. Makki suralarda, ya'ni Makkada nozil bo'lgan suralarda mana shu, ya'ni bitta sura olib kelinglarchi degan oyat oxirgi bosqich bo'lgan. Hech bo'lmasa bitta sura to'qib chiqaringlarchi degan, albatta hech kim to'qib chiqara olmagan, hech kim to'qib chiqara olmaydi ham. Til madinati aydan kama fi surati al-baqarati haythu yaqulu ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Endi Madinada ham xuddi shunga o'xshagan hech kim qila olmaydi deb bayon qilib oyat nozil qilgan. Hech kim Qur'onga o'xshagan, Qur'on suralariga o'xshagan bironta sura olib kela olmaydi degan mazmunda oyat nozil qilgan. Baqara surasining 23-chi 24-chi oyatida shunday ma'noda aytgan. Alloh taolo bu oyatlarda aytadiki, agar biz bandamizga, ya'ni Muhammad alayhisalomga nozil qilgan narsadan shubhada bo'lsangizlar, ya'ni bu Qur'on Allohning kalomi emas, Alloh nozil qilmagan buni, balki shubhada bo'lsanglar deyapti, ya'ni aniq ishonmaydigan holat emas, balki haqiqatda Alloh nozil qilgandir, balki Muhammad o'zidan to'qib chiqarayotgandir deb shubha qilayotgan bo'lsanglar, fa'tu bi suratin min mislihi, harakat qilib ko'ringlarchi mana shubhada bo'lsanglar, balki deb shubhalanayotgan bo'lsanglar, o'zinglar ham bir harakat qilib ko'ringlarchi. Fa'tu bi suratin min mislih, shunga o'xshagan, ya'ni Qur'onga o'xshagan, Qur'on suralariga o'xshagan bitta sura olib kelinglarchi. Wad'u shuhada'akum min dunillah, Allohdan o'zga sizlarga shohid bo'lib turadigan, ya'ni sizlarga yordam berib turadigan yordamchilarni chaqiringlar. In kuntum sodiqin, agar rost gapirayotgan bo'lsanglar. Fa in lam taf'alu, agar shunday qila olmasangizlar, va lan taf'alu, va hech qachon bunday qila olmaysizlar ham, ya'ni bitta ham sura olib kela olmaysizlar. Fattaqun nar allati waquduha an-nas, bas Allohdan qo'rqib do'zaxdan qo'rqinglar. An-nar do'zax, allati waquduha an-nas wal hijara, u shunday do'zaxki uning o'tini, shu do'zaxning olovini tashkil qiladigan o'tin oddiy o'tin bo'lmaydi, odamlardan iborat bo'ladi va toshdan iborat bo'ladi. Ya'ni shu darajada qattiq qaynaydiki, toshlar yonadi. Toshlar yonib turadi bu do'zaxda. Ana shu do'zaxdan qo'rqinglar dedi. U do'zax kimga? U'iddat lil kafirin. Kofirlarga, Allohning kalomiga mana shunday ishonmasdan, Allohning kalomidan shubhalanadiganlarga degandek, kofirlarga tayyorlab qo'yilgan deyapti. Kelajakda tayyorlaymiz demayapti. U'iddat, tayyor turibdi, do'zax yaratib qo'yilgan, yonib yotibdi, do'zax kofirlarni kutib turibdi deb qo'rqityapti. Inson zoti qo'rqituv bilan qiziqtirishga muhtoj, shunday yaratilgan. Alloh taolo o'zining hikmatiga binoan shunday tabiat bilan yaratganki, insonni yaxshilikka qiziqtirilishi kerak, yomonlikdan qo'rqitib turilishi kerak.